Partizanski pokret otpora bio je najjači u Europi, kaže profesor historije iz Zagreba Hrvoje Klasić za Radio Slobodna Europa povodom 80. godišnjice bitke na Sutjeci, jedne od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. To su mogli i mnogi drugi narodi i države, ali nisu, kaže Klasić. On dodaje i da je Tito vjerovatno u mnogo čemu griješio, ali eto nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost, omogućili su mu izlaz iz situacije koja je izgledala bezizlazno. Sa hrvatskim historičarom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Nemačka operacija Schwarz ili peta ofanziva, kako je još nazivana, od sredine maja do sredine juna 1943. u okviru koje je vođena i bitka na Sutjesci, uslijedila je nakon operacije Weiss, odnosno bitke na Neretvi, u kojoj Nemci nisu uspjeli da slome partizanske snage. Da li su partizani bili zatečeni novom nemačkom ofanzivom, jer su posle martovskih pregovora sa Nemcima možda očekivali izvesno zatišje?
Svakako dokumenti govore da je Tito i, dakle, rukovodstvo partizanskog pokreta da su bili zatečeni, međutim ne mislim da su očekivali da će martovski pregovori nešto u tom smislu promijeniti. Mislim da je to upravo narativ koji se pojavljuje sa ove revizionističke strane, koji bi sugerirao da se martovskim pregovorima nešto dogovaralo u tom smislu. Međutim, martovski pregovori su završili na način da jedino doista se razgovaralo i o razmjeni zarobljenika i potegnulo se to pitanje eventualnog iskrcavanja saveznika na Balkanu, a onda i ponašanja partizanskog pokreta je bilo nekakvih ustupaka u smislu da će možda na kraće vrijeme se prekinuti, dakle, borbe, ali ne čak na tom dijelu, nego više to se odnosilo u nekim drugim dijelovima, recimo na primjer u Slavoniji. Međutim, u svakom slučaju je, dakle, operacija Schwarz je zatekla, tim više što se radilo o još puno jačoj operaciji, dakle sa puno više vojske.
Pominjete martovske pregovore u kontekstu da je bilo ne samo reći o razmjeni zarobljenika, nego i eventualnom iskrcavanju saveznika u Jadranskom zaleđu, i upravo oko tih martovskih pregovora postoje razne kontroverze. Dakle, da li je to bilo samo reči o razmjeni zarobljenika, a kad kažete to iskrcavanje, dakle, da li su i partizani strahovali od toga da u slučaju iskrcavanja angloameričkih snaga eventualno to četnici ne iskoriste, a partizani još uvijek nisu bili oficijalno prihvaćeni kao saveznička snaga?
Mislim, martovski pregovori su imali više značenja. S jedne strane, oni su postavili partizansku vojsku, da tako kažem, u rang službene vojske, službene suparničke snage u ratu, što je vrlo bitno, jer do tada se prema partizanima ponašalo maltene kao prema banditima, što je imalo utjecaj na, u onom trenutku kada zarobe Nijemci partizana, dakle nemaju obaveze nikakve kakve su ih obvezivale prema službenim stranama u ratu, dakle prema Britancima, Englezima i tako dalje. Dakle, u tom smislu sama želja njemačke strane da pregovara i da dolaze i Vladimir Velebit i Đilas, dakle da dolaze u Zagreb, da se pregovara i Koča Popović i tako dalje, je bila bitna za Tita i rukovodstvo. S druge strane, upravo i to, dakle, nekakvi pokušaj da se malo partizanski redovi stabiliziraju, dakle, nakon operacije Weiss, dakle, da dođe do nekakvog malo, da tako kažemo, zatišja, i to je već bilo nešto. E sad, ispalo je da je u stvari u historiografiji, i ja ne bih rekao samo u historiografiji, nego generalno u javnosti, ova treća komponenta tih pregovora se nekako posebno naglašavala, a to je, dakle, ti razgovori kako bi partizani postupili u slučaju britanskog iskrcavanja, odnosno angloameričkog iskrcavanja negdje na Balkanu. Treba reći da, dakle, govorimo o početku 43. U tom trenutku Britanci i Amerikanci još uvijek podržavaju i četnike, da tako kažemo, ili najviše četnike. I naravno da u takvoj situaciji na pitanje njemačke strane kako bi partizani reagirali da se na jugoslavenski teritorij iskrcaju angloameričke snage bez dogovora s njima i znajući da će pomagati četnike, logičan odgovor je bio da bi pružili otpor, jer bi smatrali to, ako bi bilo, dakle, bez dogovora s njima, da bi to bila opet na neki način strano tijelo, odnosno strana vojska na jugoslavenskom tlu. Međutim, tu priča staje. Dakle, ono što se kasnije počelo improvizirati ili u ovoj revizionističkoj historiografiji se pokušavalo pripisati partizanima, da su partizani maltene pristali promijeniti stranu u tom slučaju i da bi se zajedno sa Njemcima borili protiv angloameričkih snaga. Dakle, toga apsolutno, o tome ne samo da nije bilo riječi, i dakle, i mi to možemo reći, to su doista odbacili kao mogućnost kasnije i Velebit i Koča, Popović i Đilas, ali sva najnovija istraživanja njemačkih arhiva ukazuju da bi Njemci to spomenuli. Dakle, Njemci bi u svojim arhivima, u svojim dokumentima bi negdje natuknuli da se pojavila ta ideja od strane partizana ili od strane Njemaca i da se o tome barem raspravljalo. Međutim, niti u jednom dokumentu toga nema i dakle, to kao mogućnost nekakve suradnje, toga nema. Ono što je u stvari najveći problem je, kao i sa puno drugih stvari, što se o tome šutilo. Dakle, o tome se 45 godina šutilo i samim time se stvorila nekakva misterija oko toga i koja je dopustila onda različite mogućnosti manipulacija ili nekakvih revizija onoga što se doista dogodilo.
Da, Kominterna je također bila kritikovala Tita zbog tih pregovora. U svakom slučaju, Nemci pokreću novu ofanzivu u trenutku kada je američke i britanske snage razmatraju iskrcavanje negdje u Europi nakon pobjede nad Hitlerovim snagama u Severnoj Africi. Bez obzira na ove kontroverze koje ste pomenuli, očito su Nemci i partizane i dalje smatrali glavnim neprijateljem na prostoru bivše Jugoslavije. Doduše, tokom borbi su razoružili oko 7000 četnika, iako su Italijani bili protiv toga. Dakle, partizani su za Nemce i dalje neprijatelj broj jedan.
Nema spora, dakle, treba se vratiti korak natrag u operaciju Weiss, koja je ostala poznata po toj skupini bitaka na Neretvi. Dakle, treba naglasiti da cilj operacije Weiss je između ostalog i razbiti četnički pokret. Međutim, i tu postoje velike razlike. Dakle, Njemci žele uništiti partizanski pokret jer se bori protiv njih. Četnički pokret zato što četnicima ne vjeruju upravo u trenutku kada bi ili ako bi došlo do iskrcavanja zapadnih saveznika na Balkanu, gdje misle da će se oni sigurno prikloniti u tom trenutku zapadnim saveznicima. Međutim, to nipošto ne znači da četnici nisu bili kolaboracionisti već dobar dio vremena prije toga, upravo suprotno, dakle, već od 41. kolaboriraju sa Talijanima, u Srbiji Pečančevi četnici i sa Njemcima i sa Nedićem, a od 42. godine imamo dakle čitav niz dokumenata s područja nezavisne države Hrvatske gdje četnički odredi kolaboriraju sa ustašama, odnosno sa snagama nezavisne države Hrvatske. Činjenica da su bili od velike pomoći Talijanima, da su kao ta posebna milicija bili dio talijanskih snaga oružanih, to ih je na neki način štitilo i to će ih, da tako kažem, spasiti u operaciji Weiss, a onda je to se trebalo nastaviti u operaciji Schwarz, međutim, u stvari u operaciji Weiss će se partizani s njima najvećim dijelom obračunati. Kad Njemci kažu uništiti partizanski i četnički pokret, ima još jedna velika razlika. Partizane treba doista i fizički uništiti, dok za četnike se ipak predviđao drugačiji tretman, dakle trebalo ih je razoružati, ali ne i ubijati. Što je opet pokazalo da se na četnicima ne vjeruje, ali da ih se ne gleda kao nekoga ko u tom trenutku vodi borbu protiv njih.
Sama bitka, dakle, bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe. Iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su negdje oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Dakle, vi imate operacije, tu zimsku operaciju Weiss koja traje od siječnja do travnja 43. godine, koja je u stvari usmjerena protiv Bihačke republike, tog cijelog oslobođenog teritorija. Međutim, nakon operacije Weissa, posebno Schwarz, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije. Da ne kažem da su nakon operacije Schwarz nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije opet u Bosni, dakle na istom teritoriju gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji, kada bismo tako promatrali, naravno da su Nijemci pobjedili i u operaciji Weiss i u operaciji Schwarz. Pod A, slomili su Bihaćku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, natjerali su partizane da se povlače i dakle, da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. Svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane. Kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju, još ih dodatno otežava. Zašto bi Tito bio strateški bolji od druge strane? Dakle, ne samo Tito, jedan od najpoznatijih zapovjednika sa bitke na Sutisci je Sava Kovačević. Dakle, ko su Tito i Sava Kovačević u vojnom smislu? Dakle, jedan je bravar, drugi je radio kao rudar, da imali su nekakva vojna iskustva, ali to nije ni približno onome ko je bio s druge strane. Spomenut ću samo, dakle, ne znači da na jugoslavenskoj strani nije bilo nekakvih bivših oficira. Međutim, vi s druge strane imate 3 osobe koje vode vojske, su Aleksandar Ler, imate Rudolfa Litersa, imate Marija Roatu, to su generali koji imaju za sebe više od 20 godina vojničke profesionalne karijere, koji su završili vojne akademije, koji su se dokazali već na nekim drugim ratištima. Sad, dakle, imate s jedne strane njih, s druge strane imate priučene vojnike koji su imali nekakva iskustva u Prvom svjetskom ratu i možda su obučavani u Moskvi za nekakve gerilske napade sa molotovljivim koktelima.
Međutim, komandantima bio i Koča Popović, koji također nije bio profesionalni vojnik, ali imao iskustvo iz Španskog građanskog rata i po mnogim ocenama ključ za uspjeh partizanskih snaga bila je njegova odluka kao komandanta prve proletarske divizije da krene u proboj Nemačkog obruča, iako je Tito to u početku odbijao, pa ga je čak i u jednom trenutku i smenio.
Da, Koča Popović se doista pokazao kao uspješan komandant bez obzira na to iskustvo. Da li je Tito pogriješio kada je rušio most? Da li je Tito pogriješio što je čekao saveznike, odnosno misiju? Vjerojatno u puno stvari je pogriješio, ali eto, nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost su doveli do toga da iz situacije koja je izgledala bezizlazno, dakle, vi kad dođete u kanjon Sutjeske ili tamo Pive i Tare i kad vidite te planine oko sebe i kad vidite masu vojnika, dakle, koja je 5 puta ili 6 puta veća od vaše, onda ovakve odluke svakako su za analizu, ali i Tito i glavni štab i ono što je ostalo od vojnika su se uspjeli spasiti, pregrupirati i nastaviti rat i dobiti rat.
S jedne strane se sada sa te revizionističke, dakle, iz tog revizionističkog ugla mnogo toga kritikuje, s druge strane rekli ste sami da se poslije 45. mnogo o tome čutalo, pa su i neki komandanti poput komandanta 7. banijske divizije Pavle Jakšića je nazvao velikim promašajem odluku da se prodor daleko nadmoćnijeg nemačkih trupa dočeka u velikoj grupaciji na teškom prohodnom terenu sa mnoštvo ranjenika. On je ubrzo posle toga, posle rata, iako imao 48 godina, smenjen sa funkcija.
Sve je trebalo biti podređeno stavu partije. Od te odluke da se kao dan borca, ali i kao dan ustanka, da se odredi 4. jul, odnosno u hrvatskom smislu 27. jul, iako 22. lipnja već imamo partizanski odred, dakle ljude koji su otišli od kuće, uzeli oružje u ruku i počeli funkcionirati kao vojska. I zanimljivo, dakle, Tito će Vladi Janiću Capi, dakle zapovjedniku prvog odreda, će čestitati rođendan godinu dana prije Titove smrti 79. godine, čestitat će mu rođendan i reći prvom partizanu, sretan rođendan prvom partizanu Jugoslavije. Međutim, s obzirom da partija nije donijela odluku da se taj odred osnuje, onda to nije mogao biti službeni praznik. Tako i ovdje, dakle, partija je imala službenu verziju onoga što se događalo. Svako ko bi na neki način od toga odskočio, bi naravno snosio posljedice. To je jednostavno tako. Svako odstupanje se kažnjavalo na ovaj, na onaj način. Mislim da je to Đilas jednom rekao. Dakle, Tito je često funkcionirao na način da je bio impulzivan, da je u afektu donosio odluke, pa evo i ta smjena i tako dalje. Međutim, kaže, s druge strane, da je imao nevjerojatnu sposobnost da se vrlo brzo vrati u balans, da posluša ono što mu kažu drugi i da donese na koncu nekakvu bolju odluku. Mislim, lakše biti general poslije bitke i govoriti sa razmakom od 5, 10 ili 50 godina što je u stvari trebalo napraviti u određenom trenutku. Međutim, situacija je bila takva da su ljudi doista bili i gladni i desetkovani po pitanju žrtava, bez municije, bez oružja. U takvoj situaciji je vjerojatno vrlo teško donijeti odluku koja će bezpogovorno biti ispravna.
Govori se o nekim kontroverzama, naravno pre svega o ovom revizionističkom delu istorije. Pomenuo sam Koču Popovića, navodno Tito je čak teo da ga strelja, jer je smatrao da je njegov pokušaj proboja neka vrsta beksta, pa je Koča 73. nakon ostavke došao u Spačeku na proslavu 30-godišnjice bitke, nikoga nije pozvao. A druga je, čak se tvrdi da zapravo Sava Kovačević nije poginuo od nemačkog šmajsera, nego je poginuo da ga je neko ubio jer je smetao nekome.
A što se tiče Koče Popovića, s jedne strane je, bi netko rekao ovako sad kad čuje vašu priču o tome kako je on skrajnut, pa bi rekao čovjek da je Koče Popović vjerojatno nakon 45. godine bio niko i ništa. Koče Popović je bio jedan od najvažnijih ljudi socijalističke Jugoslavije. I sve do početka 70. godina, kada u stvari zbog pada liberala, čiji je on bio na neki način duhovni ideološki otac, je i on doživio sličnu sudbinu, dakle nije mu se ništa dogodilo, niti je zatvoren, niti je šikaniran na ne znam način na koji je to moglo biti, ali ako uzmete u obzir 50. i 60. godine, Koče Popović je jedan od ključnih ljudi jugoslavenske, posebno vanjske politike. Da, dolazi na tu obljetnicu 73. godine, nije više, ali mislim, nije ni Aleksandar Ranković, nije ni Milovan Đilas, dakle nisu brojni drugi koji su igrali ključnu i važnu ulogu i u organiziranju ustanka ili u preživljavanju partije u predratnom periodu, pa su 50. i 60. godina završili svoje karijere. Dakle, to je odlika jugoslavenskog komunističkog režima, da se na taj način odnosi prema, nazovimo ih, disidentima i onima koji su se usudili usprotiviti možda ne toliko partiji koliko Josipu Brozu Titu. Što se tiče Save Kovačevića, mislim da tu, na to pitanje ne vjerujem da ćemo ikad dobiti odgovor šta se događalo u tim tamo doslovno prašumama, ali tih teorija zavjera ima i za vrijeme rata i nakon rata, dakle, kad god bi se nekome nešto dogodilo, sjetite samo priče o Džemalu Bijediću, dakle, nije smrt, nego je ubojstvo. Međutim, kad malo krenete postaviti pitanje, dobro, zašto? Dakle, kome bi to Sava Kovačević, dakle, ko je bio Sava Kovačević, da bi nekome na taj način smetao da ga usred najveće bitke, pa valjda bi, pričekao, pa, ga negdje na drugi način ubio ili... Meni to zvuči doista nestvarno i potpuno nepotrebno kao nekakva teorija zavjere.
Tako se pričalo i za stradanje Ive Lole Ribara. U svakom slučaju, nakon bitke na Sutjesci, i to je zapravo bio, da kažem, jedan početak u kome dolazi do prekretnice u stavu saveznika koji su u vrijeme bitke poslali svoju misiju, u kojoj počinju da podržavaju, pre svega Britanci i Čerčil, da podržavaju partizanski pokret i da se distanciraju od četničkog.
U stvari je situacija zanimljivija. Mi smo uglavnom mislili da su misije te koje su onda došle i vidjele na terenu što se događa i da je na temelju toga kraj maja, svibnja 43. godine, kad dolaze iz pravca Libije, s avionom i padobranima iskaču kod Durmitora, to su ova misija Dikinova i Stuartova, ali onda i ove kasnije misije, dakle i Fitzroy McLean, ali i Randolph Churchill, da su oni u stvari ti koji su donijeli Churchillu prave informacije na stol. Međutim, činjenica je u stvari da su oni bili samo izgovor. Churchill i vojni vrh su već znali u stvarnom vremenu što se u stvari događa, jer su uspjeli dešifrirati enigmu, dakle u Bletchley Parku je ekipa stručnjaka radila na tome i oni su dešifrirali poruke njemačke komande u kojem, dakle, njemački komandanti između sebe komuniciraju i na terenu i sa Berlinom, iz kojih je bilo vidljivo i vrlo jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji surađuju prije svega s Talijanima, ali i sa Njemcima i sa Ustašama. S obzirom da Churchill to nije smio reći javno, da oni su dešifrirali enigmu, jer im je ona trebala naravno puno više zbog nekih drugih bojišta i daljnjeg dešifriranja poruka, dakle, da bi potvrdio to, odnosno da bi mogao uopće izaći u javnost sa takvim podacima, on u stvari između ostalog šalje misije koje će potvrditi ono što on već zna. Nakon što su došli doista u Titov štab, bit će jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji kolaboriraju. I meni je to nevjerojatno da ovi revizionisti danas ne shvaćaju, posebno u Srbiji koji četnike smatraju antifašistima i borcima oslobodilačkog pokreta. Mislim, Churchill je bio monarhist, Churchill je bio konzervativac, Churchill je mrzio komuniste. U tom trenutku je kralj jugoslavenski i vlada su u Londonu. Dakle, ako bi Churchill po ičemu, dakle, ikoga trebao podržavati, onda su to bili četnici. Dakle, i ja vjerujem da je njemu bila muka kada je morao ipak prihvatiti stanje na terenu. I dakle, to samo govori koliko je to bilo očito da su četnici kolaboracionisti, a da su partizani ti koji se bore, kad je on donio odluku da ono definitivno se raskrsti. Dakle, ne čak više ni ne pruža šansa, nego jednostavno definitivno raščisti sa četnicima.
Rekli ste nedavno, ako sam dobro registrovao, da smo do 90-ih imali glorifikaciju i mitologizaciju ovih bitaka, a od tada demonizaciju i negiranje, ili možda preciznije ignorisanje svega što se desilo. Šta je mitologizovano, a šta demonizovano i negirano, odnosno ignorisano?
Te moje riječi bi se mogle, ili ti moji opisi bi se mogli u stvari primijeniti na cijeli period Drugog svjetskog rata, odnosno odnos prema partizanskom pokretu. Porazi se nisu spominjali, odnosno nekad su se i porazi stavili kao velike pobjede. Ličnosti pojedine su se doista, dakle, stvarale su se legende od nekih, dakle, odluka koje su bile u principu vrlo upitne, na primjer rušenje mosta, stvarali su se mitovi. I čitam niz, dakle, nekih drugih, evo, dakle, nije se spominjalo naravno ni razlike u tome kako izaći iz tog obruča, ovo sa Kočom Popovićem, dakle, to nisu bili predmeti rasprave. Dakle, na neki način postao je ne tabu, jer nije da se o tome nije smjelo pričati, ali se moralo pričati onako kako je bila službena verzija. To je po meni, dakle, na neki način je upravo to doprinijelo stvaranju partizanske borbe kao jedne mitske legende hrabrih, nepokolebljivih partizana koji nikad ne surađuju, nikad neće razgovarati uopće sa Njemcima ili s nekim drugim. S druge strane, nakon 90. godine smo dobili to da se više činjenica da se partizani bore na strani zapadnih saveznika i da će rat završiti na strani pobjednika se zanemaruje i cijeli fokus se stavlja na onih nekoliko dana maja ili nekoliko tjedana maja, ako hoćete, dakle, obračuna sa zarobljenim kolaboracionistima, ali i onima koji su se povlačili pred partizanima, i sve, dakle, postaje u principu iz te činjenice kako će završiti ti zarobljenici, se izvodi da je u stvari partizanski pokret cijelo vrijeme bio takav i onda se naravno izvuče.
Mislite na Blajburg, odnosno na 44. Dakle, jesen nakon oslobođenja Beograda, kada je nekoliko hiljada ljudi
I to, ali ne samo to, nego i recimo na lijeva skretanja u Crnoj Gori. Dakle, izvlači se represija koja postaje jedini nekakva nit vodilja i dakle kad pogledate te revizionističke natpise, dakle ispada da partizani od kada ulaze u borbu, ulaze da bi vršili represiju prema drugima, dakle prema bilo nacionalno, bilo ideološki i tako dalje. Što nema spora, dakle, da je represije bilo i da je ona išla doista od samog početka, ali isto tako bilo i pokušaja da do represije ne dođe ili da se ukine i bilo je, dakle, doista grešaka u svemu tome, ali se više odjedanput ne spominju nimalo ovi, dakle, suradnja sa zapadnim saveznicima i doista nevjerojatno požrtvovna borba sa okupatorom, nego isključivo se ide na tu represiju koja svakako zaslužuje da ju se istraži, da se njome bavi, ali ne da ona postane jedina, jer ako bismo tako, onda mislim, ne znam koji bi rat i koji bi pobjednik u bilo kojem ratu, dakle od prvog, a posebno drugog svjetskog rata i ratova nadalje, koji bi to pobjednik izašao potpuno čist.
Nema zbora da je komunistička partija od samog početka imala vodeću, odnosno odlučujuću ulogu u partizanskom pokretu, ali on je bio ipak i širi od komunističke partije.
Želi se kao naglasiti da partizanski pokret nije bio komunistički. Naravno da partizanski pokret nije bio komunistički, ali partizanskog pokreta bez komunista ne bi bilo. Komunisti su 1941. godine jedna ilegalna manjina, ima ih nekoliko tisuća na području cijele Jugoslavije, žive u strogoj ilegali i članovi njihovih obitelji najčešće ne znaju čime se oni bave ili kako razmišljaju. Ono što je najzanimljivije, oni pokret otpora ne zamišljaju po šumama i gorama Bosne i Hercegovine, niti po selima, nego po gradovima, dakle gdje je radnička klasa. Međutim, situacija će se vrlo brzo u ljeto 1941. promijeniti i što bi rekao jedan moj stariji profesor, pravnik, koji je rekao Tito bi trebao je podignuti spomenik Paveliću, jer da Pavelić nije krenuo ubijati Srbe, dakle da nije krenuo sa genocidom, sa etničkim čišćenjem na području Banije, Like, Korduna, Bosanske Krajine, pitanje je da li bi partizanski pokret ikad opstao, odnosno da li bi se ikad razvio u ovom smjeru. Ja osobno mislim da ne bi, jer ta masa ljudi koji nisu antifašisti, koji nemaju ni cilj borbu protiv okupatora, dakle nisu Srbi otišli, ovi dakle koje govorim seljaci sa Banije, Korduna, zato što su oni antifašisti ili zato što ih smeta što je nastala NDH ili zato što ih smeta što je Jugoslavija okupirana. Dakle, oni idu spašavati živu glavu. I u tome sad dolazi, dakle, uloga partije, gdje Tito i rukovodstvo shvaćaju da postoji jedna masa ljudi koja je spremna na borbu za preživljavanje i koje treba na neki način okupiti, jer postoji konkurencija, a to su četnici. Tako da u tom smislu, da, partizanski pokret nije komunistički, ali partizanskog pokreta bez komunista koji su ga predvodili i organizirali ne bi bilo.
U raznim reinterpretacijama istorije, kada je reč o bitci na Sutjesci, ili se isticala uloga ove ili one nacije, tako se u Hrvatskoj čuju argumenti da su Hrvati činili skoro polovinu od oko 7000 ubijenih partizana, pre svega Dalmatinci. S druge strane, u srpskim krugovima se naglašava da su Srbi, pre svega Srbi iz BiH i Hrvatske, činili oko polovine, oko 11.000 od 22.000 pripadnika partizanskih jedinica. Dakle, neka vrsta nacionalizacije ove bitke.
Najbolji primjer revizionizma u kojem, nažalost, sudjeluju u hrvatskom slučaju i ljevica Hrvatska od 90. godina, koja je tražila svoje mjesto pod suncem, a mjesto pod suncem je mogla naći tako da ipak i oni se ograde od jugoslavenstva, od komunizma, i onda kreću te floskule o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, što u stvari je potpuno netočno. Dakle, naravno da je partizanski pokret postojao na području Hrvatske i da je i Hrvatska kao i druge kasnije republike su imale svoje glavne štabove i tako dalje. Međutim, nije postojao hrvatski partizanski pokret. Dakle, postojao je jugoslavenski partizanski pokret koji je imao jedinstveno rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i ono se borilo za Jugoslaviju. Dakle, hrvatski partizani se nisu borili za nezavisnu hrvatsku državu. Dakle, drugim riječima, danas se ovime što se događa sa Sutjeskom pokušava nacionalizirati jedan pokret koji je bio internacionalan. Ljudima tada koji su ginuli na Sutjeski, Neretvi, ali na čitavom nizu drugih bojišta ili bitaka, nije bilo bitno da li onaj koji do njih gine i koji ga nosi kao ranjenik, da li se zove Jovan, Mehmed, Janez ili Ante. Dakle, oni su doista tada zajedno borili se, zajedno ginuli. Što se tiče Sutjeske, vi možete naći naslove u novinama: najveća hrvatska bitka, hrvatske žrtve, hrvatski partizani i tako dalje i tako dalje. Dakle, da, doista, poginulo je najviše ljudi iz Dalmacije. Međutim, ukoliko Hrvatska želi obilježavati Sutjesku zato što su tamo ginuli Hrvati, odnosno hrvatski partizani, onda sam rekao, onda je bolje nemojte, jer to je revizionizam. Dakle, ukoliko nemamo snage komemorirati i one žrtve, na primjer, srpskih partizana, Srba iz područja i Banije, i Korduna, i Like, dakle, iz današnjeg teritorija Hrvatske ili Slavonije, koji su ginuli svuda u partizanskim jedinicama, ako to nemamo snage komemorirati, onda nemojmo komemorirati bitku u kojoj su ginuli Dalmatinci. Jer to je, dakle, povijesni revizionizam. Tako se stvara jedan narativ koji u stvari u tom trenutku nije postojao.
Kad je reč o stavu u Hrvatskoj, jedan deo historičara taj podatak o broju stradalih Hrvata na Sutjesci vidi kao herojsku žrtvu uzidanu u temelje moderne hrvatske državnosti kao i legitimitet antifašističke tradicije, dok desno orijentisani historičari ove broje vide kao i još jedno besmisleno stradanje hrvatskog naroda od komunizma.
To je kao i u Srbiji što se događa u ljeto 41. godine. Dakle, to su te rasprave. Je li trebalo organizirati partizansku borbu jer je posljedica bile su represalije Njemačke, pa onda kažu, eto, četnici su, nisu napadali Njemce zbog toga što bi ovi radili represiju. Ako tako se gleda, onda u principu je najbolje nikad ne poduzimati ništa i ne talasati i pustiti, dakle, da stvari riješe neki veliki. Mi naravno možemo govoriti iz te perspektive, to me nekako podsjeća na situaciju danas u Ukrajini, gdje često se čuje od ovih koji ne smiju javno reći da su očito proruski i onda se najčešće govori o tome kako je to Amerikanci se bore do posljednjeg Ukrajinca i kako su Ukrajinci iskorišteni, vidi kao da su Ukrajinci maloumni i kao da su u totalnoj zabludi već više od godinu dana i ne razumiju da se u stvari bore za američke interese. Kao da nije ruska vojska na njihovom teritoriju, da ne zauzima njihov teritorij, da ne gađa njihove civilne objekte, pa su oni sad eto prevareni ušli u tu borbu. Tako je i 41. godine. Mislim, mi danas možemo reći da je bilo nepotrebno i da su Hrvati nepotrebno, kao što često čujemo od nekakvih hrvatskih desničara koji kažu trebalo je pustiti, primiriti, čekat kraj rata i bilo bi, nekako bi već bilo. Da, imali smo i tu opciju. Vlatko Maček se zalagao za tu opciju. Međutim, Hrvati iz Dalmacije, Hrvati iz središnje Hrvatske i Slavonije nisu bili tog mišljenja. Mislili su da doista treba se uključiti u borbu protiv ustaškog režima, protiv njemačke i italijanske okupacije. I sad, je li u toj borbi moglo biti boljih odluka, je li moglo biti manje žrtava? Vjerojatno je, kao što je vjerojatno moglo biti drugačije i u bitci za Vukovar ili u, ne znam, u Oluji ili u nekim drugim bitkama.
Očito nije moguće zajedničko obeležavanje bitke na Sutjesci kao recimo godišnjice iskrcavanja u Normandiji, gdje dolaze predstavnici poražene Nemačke, možda zato što su poražene snage u Drugom svjetskom ratu danas u velikoj meri rehabilitovani ili se relativizuje njihova saradnja sa nacistima, uključujući u bitci na Sutjesci, mislim na ustaše i četnike.
U februaru je jedan poslanik Narodne skupštine Republike Srpske je tražio da muzeju bitke na Sutjesci da bude jedna soba posvećena četnicima, jer kako je on objasnio po službenom narativu u Srbiji, četnici su jedan od dva antifašistička pokreta, tako da ako je već muzej posvećen partizanima, zašto ne bi bio posvećen i četnicima? Dakle, taj revizionizam u Srbiji je otišao doista u jednu perverziju koja mi se čini nepovratno, evo i posljednjih dana sa Nikolom Kalabićem, sa rehabilitacijom i tako dalje. S druge strane, u Hrvatskoj smo mi 90. godina doista imali, ja ne bih rekao fašizam, ali smo imali anti-antifašizam, gdje su se rušili spomenici, preimenovale ulice po partizanima i čitav niz drugih stvari, a imena ulica su dobivali neki ljudi koji su bili, kojima je vrhunac karijere bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo kao vojnici, bilo kao političari ili nekakvi kulturni radnici. Hvala Bogu, u Hrvatskoj se taj trend u zadnjih nekoliko godina preokrenuo i vi doista više u mainstream medijima, od mainstream intelektualaca i političara, što je jako bitno, nećete čuti. Nema šanse, dakle, da čujete da je nezavisna država Hrvatska bila izraz težnje hrvatskog naroda, da su ustaše unatoč svemu bili nekakvi hrvatski patrioti. Toga neće biti. Neće baš biti od strane vladajućih niti puno slavljenja partizana, ali zato društvo funkcionira na drugačiji način. Ljudi poput mene i poput povjesničara koji misle slično meni imaju pristup u sve najčitanije, najgledanije medije i o tome se priča upravo ovako kako pričam sada s vama. To je velika razlika jer u Srbiji je to, na primjer, nemoguće. Dakle, u Srbiji ljudi koji misle da su četnici bili isključivo, dakle, ili najvećim dijelom kolaboracionisti, a ne niti antifašisti, niti pokret otpora, oni ne mogu doći niti u najčitanije, niti u najgledanije medije.
To je ta razlika i sa nekom idejom da se četnici, na primjer, ne mogu izjednačiti sa ustašama.
Pa to je, mislim, to, kad neko počne govoriti o četnicima kao kolaboracionistima, kaže, ali četnici nisu bili isti kao ustaše. Mislim, pa naravno da nisu bili, pa to nitko ne govori. Između ostalog, nisu imali državu, kao što kažu i za Nedića. Međutim, niko ne kaže da je Nedić htio nezavisnu državu. I išao je Hitlera moliti za tu nezavisnu državu, kako bi izgledala život ostalih u toj nezavisnoj državi Srbiji da je Hitler pristao, ali nije, to je sad drugo pitanje. Međutim, da, naravno da četnici nisu kao ustaše, niti su imali mogućnosti da budu, niti su vjerojatno bili na toj razini promišljanja kao što su bili ustaše, ali to i dalje ne umanjuje činjenicu da su se ipak u apsolutno najvećem dijelu svog funkcioniranja tokom Drugog svjetskog rata, da su bili na ovaj ili na onaj način u kolaboraciji i sa fašistima i sa okupatorima. Ono što je najgore, dok samog kraja rata su između ostalog bili u suradnji i sa ustašama koji paralelno provode, istovremeno provode genocid nad srpskim narodom.
Da, pomenuli ste Milana Nedića, dakle ne samo da je rehabilitovan Nikola Kalabić i četnički pokret u cjelini, nego se sada, kažem, vodi i postupak za rehabilitaciju Milana Nedića.
Pa čovjek je ipak bio na čelu jedne tvorevine koja je bila pod direktnom kontrolom Berlina. Milan Nedić je bio silno razočaran što mu Hitler nije dao ono što je dao Anti Paveliću. E sad, govoriti kako nije Nedić ili njegovi nisu ubijali Židove, nego su to činili SS, mislim, to je naravno također točno, ali da su sudjelovali u hvatanju tih Židova i u racijama, i to je točno.
Kako komentarišete činjenicu da u Hrvatskoj ipak posljednjih godina, da kažem, bez obzira na ove desničarske glasove iz raznih krugova i akademskih i političkih, ipak prevladava to mišljenje da NDH nije izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda, da ipak se umanjuje ta kritika, relativizacija antifašističkog pokreta, dok u Srbiji na neki način jača taj revizionizam sa naglaskom na ulogu četnika, a umanjuje uloga partizana.
Hrvatska je bitno napredovala u svim segmentima, dakle i nekakvog medijske kulture i političke kulture, pa ako hoćete i pravosuđa. Ja sam to 100 puta rekao, pa ću i vama ponoviti. Kad se okrenem i pogledam prema Danskoj, vidim koliko Hrvatska zaostaje. Ali kada pogledam prema Srbiji, vidim koliko je Hrvatska napredovala. Doista, ta jedna mogućnost da se ovdje vlasti smjenjuju, da se političari smjenjuju, a da nitko više ne priča o krađi izbora, da više nitko ne priča o državnim udarima, o nasilju ili nečemu. Dakle, vi imate HDZ na vlasti u Hrvatskoj, ali u 5 najvećih gradova nije HDZ na vlasti. Dakle, to su neke stvari koje su se promijenile i Hrvatska je u Europskoj uniji i zadovoljila je nekakve i ekonomske kriterije da bi ušla u Schengen i članica je NATO saveza. To mislim da se sve se to vidi. S druge strane, kad me pitate zašto je to tako, pa gledajte, 90. godina je Hrvatska bila u ratu, Hrvatska je napadnuta i u principu se na neki način ono što se događalo 1941. godine se počelo poistovjećivati s onim što se događalo 1991. godine. Dakle, Hrvatska želi iz Jugoslavije i u jednom i u drugom slučaju. Hrvatska i Hrvati vide problem u komunizmu i vide problem, odnosno prijetnju od Srba. Dakle, to je nekako, sad sam ja naravno to sve pojednostavio, ali to je ta priča i onda se kaže 1991. godine, pogledajte, dakle evo, mi sada ovo što imamo probleme, to su stvari, te probleme su već davno vidjeli ustaše, koji da, činili su i zločine i ovo i ono, ali su oni u principu bili za hrvatsku državu, za razliku od partizana i komunista koji su bili Jugoslaveni, koji su bili protiv Hrvatske. E sad, u tom trenutku rata, u trenutku nekakve mobilizacije, u trenutku dizanja morala, je to očito moglo proći. Međutim, kada se sve stišalo, kad je rat završio i kada su mediji otvorili prostor slobodnije i kada su ljudi mogli, dakle, vidjeti doista dokaze, jednostavno je bilo više nemoguće držati tu. Dakle, vi ne možete poreći da nezavisna država Hrvatska nastaje voljom Hitlera i Mussolinije. Ne možete poreći da ustaše se bore, dakle, zajedno sa Wehrmachtom i SS jedinicama po Europi. Ne možete poreći da su osnovali logore, da vrše genocid itd. Dakle, to jednostavno se nije moglo poreći, tako da se ono gdje smo mi danas je činjenica da najveća većina ljudi neće hvaliti ili podržavati NDH, ali nažalost zbog onoga što se događalo 90. godina će biti u stvari vrlo kritično i prema partizanskom pokretu.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizanskog pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Ja se sjećam kada sam ja išao u osnovnu školu 80. godina, kada bi nam došli borci sa Sutjeske i Nereze, to nam je valjda bilo najdosadnije što smo mogli doživjeti taj dan, jer smo čekali jedva tjelesni da igramo nogomet, da idemo kući ili ne znam šta. Dakle, zamarale su nas te priče o bitkama, o divizijama, o herojima. Dakle, bili smo, što bi se današnjim terminom reklo, overloaded. Dakle, na neki način smo bili, ono, previše bilo toga. To govorim zbog toga što ja sam išao u školu 40 godina nakon bitke na Sutjesci i Neretvi. Danas je prošlo 80 godina. Dakle, danas mlade, moje studente, više ne zanima ni Domovinski rat, dakle, koji je bio prije 30 godina. Tako da treba biti svjestan toga da mladima danas, i kako vrijeme prolazi će sve manje, značiti da ulazimo u detalje, dakle, da ih gnjavimo koji korpus, koja jedinica, kolo, kono. Ono što ja uvijek navodim kao ključno je dati do znanja, dakle, da su partizani pokret otpora najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način, i da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle, nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da, ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle, ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači. Dakle, budite aktivni sudionici svijeta u kojem živite.
Da li će buduće generacije na neku 200. godišnjicu, na primjer, kao što je, na primjer, pre nekoliko godina 200. godišnjica Napoleonovih ratova, da li će imati, da kažem, u istoriju, historiografiji, da kažem, jedan jasan, distancirani, kritičan, izbalansiran stav o tome šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, bez ovog revizionizma o kome sada govorimo, koji je dio i dnevno političkih debata?
Ako ćemo suditi, 400 godina je prošlo od seljačke bune, koju se u Hrvatskoj dalje na neki način doživljava kao jedno od ključnih mjesta. Mi u stvari ne znamo je li Matija Gubec ključni čovjek seljačke bune uopće postojao. Dakle, i dalje ne znamo. S druge strane, da, dakle, vrijeme će proći, da li će nam to nešto više značiti, ne znam, ali ono što je bitno da se time počnemo baviti. Mi smo izgubili 30 godina. Vi 30 godina u Hrvatskoj imate, mislim da sam vidio negdje jedan doktorat, dakle u 30 godina o partizanskom pokretu, o partizanskom ratovanju. Vani se ljudi bave Drugim svjetskim ratom jako, na različite načine, i publicistički, i znanstveno, i filmski, i dokumentaristički. Kod nas ne. Tako da ukoliko to prepustimo tome da se niko ne bavi i da samo špekuliramo, onda će to vjerojatno vremenom pasti u zaborav. Ili ono što je, dakle, još gore, dakle, opet će biti mjesto o kojem će svako imati svoje mišljenje, ali neće se moći jasno uhvatiti za nekakvo znanstveno istraživanje, nego će to biti onako, dakle, iz koje sam obitelji, porijekla, pa sad ako sam bio u moji pradjedove, ako su bili u ustašama, četnicima, domobranima ili, ne znam, ljotićevcima, onda će imati jedno mišljenje, ako su bili u partizanima, imat će drugo mišljenje, i bojim se da bez istraživanja, bez projekata koji će se time baviti, ali na jedan moderan, znanstven, historiografski način, da će ove bitke biti još manje interesantne društvu od onoga što su danas.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnjici bitke na Sutjesci. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sve aktualne informacije možete pratiti i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na Google i Apple podcast aplikacijama.